Herra forseti. Það er tvennt sem ég langar að ræða við háttvirtan þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Annars vegar veit ég að hún hefur áhuga á uppbyggingu á ferðaþjónustu í landinu og við hérna langaði að velta því upp hér hugmyndum okkar framsóknarmanna. Það er honum verið mikið til tals hér í umræðum þetta frumvarp. Að við erum með tillögu að það sem að kallast frístundaveiðar í dag og tengist nú fyrst og fremst eiginlega sjóstangveiðinni að við viljum skipta um nafn á því apparati og láta það heita ferðaþjónustuveiðar og gera það með þeim hætti að heimildirnar sem að það er útgerðir eða þau ferðaþjónustu fyrirtæki raun og veru að þau þurfi ekki að eiga veiði heimildir né leigja þær, það hefur verið akkilsar hellin þeirra í uppbyggingunni, heldur geti þeir að fara með selt sem sagt ferðaþjónustuna á grundvelli ferðaþjónustu hugmyndafræðirinnar og farið á sjóstöng og síðan landað aflanum á Hafrannsóknastofnun sem svo kallaðan Vaffes afla og þar með sé tryggt að þeir fái svona ákveðin kostnaðgreiddan og það verði einhver hvati í því þannig að það verði svona bati í því en þar með sé búið íta til hliðar þessum veiði heimildar skorti sem við jafnvel hefur valdið því að þeir eru ekki geta staðið við ferðaþjónustuna. Þetta má þetta líka yfirfæra á sjóstangveiðina, keppnirnar, þannig að þar eru þetta leift líka. Þetta eru svona nýjung sem ekki er í dag og við langaði að heyra álit þingmannsins á þessu. Og svo hins vegar, af því að við vorum að tala um ráðherraræðið, að þá erum við líka með tillögur framsóknarmönnum að byggða kótanum í stað þess að flókna kerfis annars vegar eins og það er í dag og hins vegar sem er náttúrulega enn flóknara í frumvarpinu, að þá eru því einfaldlega þannig að fiskvíslunar í landinu fengi þennan kóta beint til sín og myndu síðan semja útgerðir. Einfalda reglur, ekkert ráðherraræði og langar heyra á því þingmannsins á því.